Belê gudanêja ji bo nirxandina vê pêngav vê beşdariya vê pêngavê Heval Sînan Onal aniha li ser xeta telefona me siyasetmedar û zanyar. Heval Sînan, roj baş were.
Roj baş, dembaş.
Dembaş, serçava gerek spas kin. Heval Sînan Onal di 25 salvegera kompraya navnê tewî de ev pêngava ku bi taybetî li heftê û çar navendan bi daxuyaniyên pişkiriya têkoşîna azadiya Abdullah Öcalan hatin dayîn. Hûn vê pêngavê çawa dinirxînin? Roja pêşî de gîşt armanca xwe têgotin, gîşt armanca xwe zêdetir jî çêbûye û ji vir rûha de çi tê armanc kirin?
Dembaş çarek din ji Gotervan Aziz Reji Slav Rez ji bo we. Tabi kampanya ki navnetewî û kurewî bû ji bo azadiya rehberê gelê Kurd Rez Abdullah Öcalan û ji bo çareseriya pirsa Kurd hemî pêşengiya dostên Kurdan da ku mijara Kurd dîbûye mijareke navnetewî ya bi gotina internasyonalizmê em dikarin bi nav bikin. Gelê cîhanê tev bi hevra ji bo azadiya gelê Kurd ji bo mafê wanê çarenûsê di nav tevgerekî dane xebatekî dimeşînin. Sembola çarenûsa netewa Kurd jî Rêz Abdullah Öcalan e, rêberê gelê Kurd e ku 25 sal e, nehê cotmehê 25 sala wî peyme vema 25 sal e li zindanekî taybet ku ji bo wî hatiye damezrandin li wir girtiye û tu kesekî ser erdê cîhanê jî di statuya wî de nîne ji ber ku tu têkiliyê wî bi dervere nîne û tu têkiliyê wî bi hevalên ku pêre jiyan dikin ve nîne temamen bin nan komunikasyonekî de ne jê re dibêjin in komunikado ku cara yekem ji bo dîlekî ji bo girtîkî zindanîkî tê meşandin li erdê cîhanê ne tenê ji bo serokekî netewekî lê tu girtîkî tune aniha li dinyayê ku di statuya rêber Abdullah Öcalan da jiyana xwe berdewam dike bo vî ji bo ku çarenûsa gelê Kurd jî ancak bi azadiya wî de girêdaye û hemî dostê Kurda jî pîvî tiştê yeqîn dikin û mînakê vî mijarê pirskirêkê ku wekî gelê Kurd bû dinyayê de jî çêbibû pîvî awayî hatî sererast kirin wekî yê başûrê Afrîka pêşengiya Nelson Mandela û Kongra başûrê Afrîka de jî mînakê herî nêzîk bû. Bu vî dostên gelê Kurd dixwazin rojekî zûtir Rêber Abdullah Öcalan azad bibe û bi müzakereyên demokratîk pirsa gelê Kurd çareser bibe û hemî jî vî dîn ne ziman pirsa gelê Kurd ku li Tirkiyeyê çareser bibe bêre li Sûriyê, li Iraqê û li Îranê jî tê bikeve pêvajoya çareseriyê. Ji bo wî sedî sed dibe rêberê gelê Kurd azad bibe. Dostên gelê Kurd nehê ji bir salvegera 25 dilgirtina rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan li hemî dinyayê li 64 welata û ji sedî zêdetir bajêra de rojekî da de heman wextê da konferansên çapemeniyê çêkirin û çalakî darxistin û bi insanên ronakbîr, siyasetmedar, yên şoreşger, yên ku pêşengiya gelê xwe ji bo azadî ve kevî xuşkubiratî dikin, yê ku ji bo mafêjin têkoşîn dikin bi pêşengiya wan însanên hêja da ev kampanyakî dest pê kirin hatî darxistin hîn jî dimeşe hîn jî devam dike we jî di nûçeyê xwe de anî ziman ez dikarim dubare bikim ji Japonya, ji Hindistan, ji Timur ji welatên hemî Asyayê bigire yê Avropayê, yê Amerîkayê, yê Latîn Amerîkayê, yê Awstraliyayê, yê welatên bakurên Avropayê Teda tel behevra dostên kurdan van çalakiyan bikaranin. Tabi ev ciye mijareki nirxandine ku tüm mijare anharda erdi cihane tune ku kasi pirsa kurd buye navneteweyi buye gerduni u insan azadiya xwe ve keriya xwe u ikbala xwe ve ki azadiye jî de pirsa kurda dibînin. Ji ber ku Rojavayê Kurdistanê piştî ku tekbirina Daişê jî ku belaya herî mezin bû li ser însaniyetê li wir demokrasî ki konfederal ava kirin ve demokrasiya konfederal li ser fikr û ramanên rêberî gelê Kurd Abdullah Öcalan derket. Tu minak tune anha demokrasiye herî liberal ku Rojavayê cîhanê bi gelekî iktifar dike ve keviya jilûmir kase vî minakê peş de dixenîne. Bu vî hem aliye ve kevîtî mijarên ekonomî de, mijarê jin de, mijarê xwezayê de, mijarê demokrasiya direk de û her wekî din ev bu ütopyayekî ku nivîskarê cîhanê di pirtûkê xwe da sed sala ku em tere derbas bu nivîsan dibûn ew ütopya ana li erdê Rojavayê Kurdistanê û jeji fretir rastî bakurên Suriye tevayî de jiyan kirin û ji 10 sal zêdetir berxwedaneki bê hempajî li hember êriş û tecrîdên Türkiye, Suriye, Irak û welatên kapitalist modernite de berxwe dede. Ji ber vî ev hemî sembola van mijara ku insaniyet mijareki ji bo xwe dibîne azadiya rêberê gelê Kurd. Birêz Abdullah Öcalan'ı. Çağ oğun jizanın jizdu sal nif zedetire dibin izolasyoneki tijideki geleki girandaya. Ne parizeri vi, ne keseki jimalbata vi, ne reya telefoni, ne reya nameyi bütün avayı bere tekilinine. Rastici evet ku hevpeymanî navnetevî cevaz dede ku zütreki anha rebere gelî Kurd Abdullah Öcalan azat bebe. Ne ku ji bin tecrîde tenecî derkeve. 25 sale destê devleta Türk de dil girtiye, dil hatiye girtin. U mafî wî idi azat bu neci heye. Aliyên hukukê navdewletî jî wisa jî re dibêjin mafê hêviye ku Tirkiye jî binî de îmza xwe avêtiye piştî 25 sala hemî girtiye ku ceza îdamê li wê hatiye dayîn mafê wan heye ku azad bibin. Ji bo rêberê gelê Kurd ku pêşengiya azadiya netewekî dike û bi nêrîna xwe ya bi perspektîv û paradigmaya xwe ya ku bi gelan re tev bi hev re nav azadiyê de bijîn di vî mijara me de gelê Tirk re, gelê Faris re, gelê Erebre û hemû gel û baweriyan re wekî ku di Mezopotamya û di Anatolia û di jêrîn başûrên Mezopotamya'da bi hezar sala ev hatiye jiyandin, ev hatiye çekirin, gel û nete û baweri bevre di nav aşitî û aramî de jiyan kirine, anha modeleki wisa pêşniyar dikeş bu azadiya neteva Kurd. Û ev mînak ji bu hemû mijarên cîhanê jî derbasdar e. Em dibînin hûn jî nûçeyê xwe da pêşkêş dikin îro şeşemîn rojê ku li Filistîn û İsrail şerekî bêhempa dikevme. Hemî pirsên nedenê vî şerê mijara nêrîna kapitalizmê ku nete wan ji hevdu kiriye, baweriya ji hevdu kiriye wan bes yek nasname ve ki sinordar kriye u nakokiye xistiye nav berawan. Çaresiyariye van mejara hemu de fikr u raman u paradigmaye Reberi Kurd Brez Abdullah Öcalan reder bastı be. Reberi Kurd ne tene Reberi kiye jbu tekoşina rizgariye azadiye welatê xwe yek ku en kemi 100 sale kiye metine kiye wek metingeri bin metingeriye da bin kolonizasyonê de jiyandike lê bes entelektüeleki Ramon Bejê ki filozofê ki cîhaniye ku ji hemû pirsên netewî, pirsên ekonomî, pirsên cîhanê ku pê re têkoşîn dike ana ji çînayetî bigire, ji heta bavikselarî, ji bo van çarenûsa peşkeş dike. Gelê Kurd, gelê cîhanê rêberî gelê Kurd wisa dibîne. Gelekî hindik mixabin pirtûkê wî heta niha ji bo zimanên gelên cîhanê hatî wergerandin. Rexmê wî ev pirtûkê wî gelek hêja ku ji aliyên ekîbên gelekî gelekî zana hatî wergerandin. Ew fikir şevka xwe daye hemî cîhanê û însan, ew wek pêşengekî gerdûnî dibînin û xwe tê dibînin. Bona wî azadiya wî dixwazin. Ev xebat gelekî giring bû. Dehê mehê dest pê kir û hîn jî berdewam e. Ji bir şûnde jî gore ku em jî dişopînin ev inisiyatîfê ku vê xebatê dest pê kirine dixwazin evî bixin kampanyayekî heta ku rêberê gelê Kurd azad bide.
Baş e. Gerek spas kim Heval Sinan Önal ji bo nirxandinê we şîroveve den baş were.
Ez spas dikim weşan xweş sersirem serçavan.